radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 22. april. Jesti dana. EU parlamentarci u Mostaru poručili da je put za Bosnu i Hercegovinu ka Evropskoj uniji uz poštovanje konstitutivnosti. Obilježava se 77. godišnjica proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac. Član predsjedništva BiH Željko Komšić u Donjoj Gradini poručio da je antifašizam temeljna vrijednost oko koje se moramo okupiti. Izbili novi sukobi između izraelske policije i palestinskih demonstranata u kompleksu Džamija Al-Aqsa u Jerusalemu. Ukrajinci nastavljaju da pružaju otpor u okupiranom gradu Mariupolju, rekao predsjednik Volodimir Zelenski. On je osporio tvrdnje Rusije da je zauzela Mariupolj. Britanska policija istražuje 50 slučajeva navodnih ratnih zločina u Ukrajini. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uputio je poruku povodom Vaskrsa.
Vaskrs nas, braćo i sestre, obavezuje s jedne strane na krajnje smirenje pred Bogom, ali i na veliku ljubav prema Bogu, isto tako ljubav prema bližnjemu s druge strane.
Na Dan planete Zemlje Ujedinjene nacije su upozorile na trostruku krizu. Zemlja se suočava sa klimatskim poremećajima, gubicima prirode i biodiverziteta, zagađenjem i otpadom. Vrijeme sutra pretežno oblačno, razvedravanje prema kraju dana. Dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. U emisiji još poslušajte. Rijeke i šume u Podrinju su pretvorene u deponije smeća. Dejan Furtula, aktivista ekocentra Višegrad.
U Višegrad rijekom Drinom svake godine dolazi između 10 i 15 hiljada kubnih metara plastike.
Bijele rode opet su se vratile u Boljaničko Doboja, gdje neki mještani pažljivo bilježe njihove dolaske i odlaske. Gospa Ljubičić objašnjava.
Jedna je došla 4. aprila, a druga je došla 7. aprila. Mi njih rado pratimo i očekujemo sve, gledamo, posmatramo ih isto kao da su neka velika bića.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Delegacija grupacije evropskih konzervativaca u Evropskom parlamentu učestvovala je danas u Mostaru na okruglom stolu u odnosu Bosne i Hercegovine i Evropske unije u organizaciji Hrvatske republikanske stranke. Na skupu su uz ostalo zatražene izmjene izbornog zakona BiH kako bi se zaštitio položaj hrvatskog naroda. Rečeno je kako je problem u bošnjačkom unitarizmu i srpskom separatizmu, te da nakon izbora prijeti izbijanje krize koju bi mogla iskoristiti Rusija. Izvještava Mirsad Behram.
Član delegacije evropskih konzervativaca i reformista, zastupnik Evropskog parlamenta iz Hrvatske Ladislav Ilčić, rekao je na preskonferenciji nakon skupa kako su europarlamentarci u Mostar stigli kako bi dali snažnu podršku BiH na evropskom putu.
Smatramo i Evropski parlament vrlo velikom opasnošću smatra velik utjecaj Rusije preko Republike Srpske i mogućnost destabilizacije ovog područja, ali jednako tako i bošnjačkog unitarizma koji je potpomognut financijskom pomoći iz islamskih zemalja.
Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Draguž rekao je uz ostalo kako su skup organizirali da se međunarodna zajednica upozna sa stvarnim problemima u BiH, jer se već 20 godina trpi, kako je rekao, sarajevocentrički narativ. Raguž je naglasio da će biti izbora u BiH uprkos zalaganjima hrvatske politike.
Ovaj ping-pong između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića pokazuje kako je u biti vanjska politika Republike Hrvatske doživjela jedan fijasko. Zašto je doživjela fijasko? Zato što izbora će biti i to je bilo jasno još prije više od godinu dana.
Raguž smatra da se morao napraviti jači pritisak i radi izmjena izbornog zakona, ali i ustava, te će ponovo doći na izborima do gaženja prava Hrvata kandidiranjem Željka Komšića za predsjedništvo BiH. To će Bosnu i Hercegovinu uvesti u ozbiljnu postizbornu krizu, kaže Raguž.
Jer neće se moći formirati, po mojoj procjeni, ponovo vlada federacije, neće se moći formirati vlada HNŽ-a primjerice, a vrlo vjerojatno se neće moći formirati i domovi naroda.
Herman Terč, potpredsjednik grupacije europskih konzervativaca, inače zastupnik iz Španije, rekao je kako su europarlamentarci zabrinuti jer vide da nema napretka u BiH. Situacija je alarmantna imajući u vidu stanje koje imamo u Europi. Našim prisustvom želimo ne samo pružiti podršku jednoj od gubitničkih strana u cijeloj situaciji nakon 27 godina Daytonskog sporazuma, a to je očito hrvatska zajednica, nego i državi u cjelini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Ruska vojska ne prestaje napadati brojne gradove u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija odbila prijedlog o uspostavi primirja povodom Uskrsa. Posljednji borci u Mariupolju, strateški važnom gradu na Azovskom moru, još uvijek ne priznaju poraz, iako su potpuno okruženi. Mirnes Bakija.
Satelitski snimci otkrivaju novi pokolj nedaleko od Mariupolja. Kompanija Maxer Technologies snimila je masovne grobnice u selu Manuš, udaljenom 20 km od grada. Ukrajinci ističu da ruske snage pokušavaju prikriti strašne zločine počinjene nad više od 20.000 civila. Stanovnici Mariupolja i dalje žive u podrumima, uz oskudne zalihe hrane i vode. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se javnosti putem Facebooka i kazao da je Rusija odbila prijedlog da uspostavi primirje za vrijeme Uskrsa. On je istakao da je ovo pokazatelj kako se vođa Rusije odnosi prema kršćanskoj vjeri i jednom od najradosnijih i najvažnijih praznika. Ukrajinski borci drže posljednje uporište u Mariupolju, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio pobjedu u najvećoj bitki u ovom ratu, te proglasio lučki grad oslobođenim nakon višesedmičnog bombardovanja. Sjedinjene Američke Države su osporile Putinovu tvrdnju, te navele da ukrajinske snage još uvijek pružaju otpor u gradu. Putin je naredio svojim snagama da blokiraju Čeličanu u kojoj se nalaze Ukrajinci, nakon što su odbili raniji ultimatum da se predaju ili će umrijeti. Ukrajinske vlasti su istakle da Putin želi izbjeći konačan sukob u Mariupolju, jer mu nedostaje vojnika da porazi ukrajinske borce. Ukrajinski dužnosnici su pozvali na pomoć u evakuaciji civila i ranjenih vojnika. Mariupoljski gradonačelnik Vadim Bojčenko izjavio jučer za Reuters da samo Putin može odlučiti o sudbini 100.000 civila koji su još uvijek zarobljeni u gradu. Bojčenko je dodao da su životi ljudi još uvijek u rukama samo jedne osobe, Vladimira Putina. Zbog opasnosti na rutama, danas neće biti otvoren humanitarni koridor za evakuaciju civila, kazala je ukrajinska potpredsjednica vlade Irina Veščuk. Sankcije uvedene Rusiji zbog invazije na Ukrajinu teško će pogoditi rusku privredu u ovoj godini, ocijenili su ekonomisti u anketi Ruske centralne banke. Japan je prvi put u gotovo dva stoljeća u petak rekao da je Rusija nezakonito okupirala 4 sporna otoka nakon što su veze između dvije zemlje pogoršane zbog Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Nakon što su se više od dvije nedjelje skrivali u podrumu, nekoliko igračica ženskog fudbalskog tima u Mariupolju uspjelo je da pobjegne iz opkoljenog grada koji su ruske snage pretvorile u ruševine. Šefica fudbalskog kluba Mariupoljčanka rekla je za Current Time Radija Slobodna Evropa da su gotovo sve igračice uspjele da se izvuku, nalazeći utočište u zapadnoj Ukrajini i inostranstvu. Neke su prisilno evakuisane u Rusiju. Igračice sanjaju o miru i da jednog dana ponovo ujedine svoju rasutu ekipu. Priredila Leila Omeragić-Čatić.
Ženski fudbalski klub iz Mariupolja napustio je grad koji je pod opsadom. Igračica Alina Kajdalovska kaže da ih je trenerica nazvala u 5:30 ujutru i javila da je počeo rat.
Mi spali i nam...
Spavali smo. U 5:30 ujutro telefonirala je naša trenerica Karina Kulakovska i rekla da je počeo rat, da su Odesa i Mariupol granatirani. Nismo shvatili šta se dešava sve do 6 ujutro kada smo čuli glasne eksplozije. Tada smo shvatili.
6 jutra slišati ciljne vistrele, mi smo se ponijeli.
Igračice Mariupoljčanke pobjegle su iz ukrajinskog lučkog grada nakon što su preživjele bombardovanje ruskih snaga. Predsjednica kluba Jana Vinokurova priča zašto u početku nisu rat doživljavale ozbiljno.
Мы как бы сначала не сильно всерьез это восприняли, потому что Мариуполь...
Рат у početku nismo shvatali ozbiljno, jer su predgrađa Mariupolja često bila granatirana posljednjih godina. Navikli smo na eksplozije, ali kada mi je Karina rekla da su ljudi iz Kijeva i Harkova zvali i rekli da ih bombarduju, tada smo shvatili da je situacija ozbiljna. Nije bilo kao 2014. Sada je to bio rat punih razmjera.
To je što vojna уже началась масштабная.
A prije rata ove žene su dijelile strast prema igri i gradu. Klub je osnovao poslastičarnicu kako bi finansirali tim, priča Jana.
Pokrenuli smo posao sa hranom, pravili smo knedle, palačinke i razna peciva. To je pomoglo u finansiranju kluba. Veoma smo se oslanjali na taj posao, ali sada nemamo kafić u Mariupolju. Nestala je radnja koja nam je nekad pomagala. Naša poslastičarna je opljačkana, a kasnije i dignuta u vazduh. Nema kuća, sve što smo imali je nestalo.
Ničevo apsolutno nijetu, to što mi tak dolgo sazdavali.
Do sredine marta veći dio Mariupolja je bio porušen i mnogo ubijenih ljudi, svjedoči Jana.
Trupa počin silna mnoga i prosto ljudi už načeli djelati bratske magile, vykapavati belše magile.
Bilo je puno leševa na ulicama, ljudi su kopali masovne grobnice. Lokalni vlasti su dali crne torbe i smrtovnice. Tijela su zajedno sahranjena. Ukopa je bilo po cijelom gradu.
U jednom mjestu. No, magile po svemu gradu.
Kako se bombardovanje pojačavalo, žene su znale da moraju da odu. Karina Kulakovska, trenerica tima, objašnjava moment kada su to odlučile.
Nad našim glavama kružili samolete. Mi vidjeli kako ti bombe.
Nad našim glavama su letjeli avioni. Vidjeli smo kako bacaju bombe. Kada su kuće oko nas bombardovane i granatirane, a prozori razbijeni, Jana je rekla: "Uđite svi u kola, odlazimo." Shvatili smo da možemo biti zakopani u podrumu, da nas može pogoditi granata ili da poginemo dok se evakuišemo. Ali imali smo barem 50% šanse da preživimo. Shvatili smo da nema garancije. Jana nam je rekla da će nas pokušati odvesti na sigurnije mjesto.
Uspjele su da prođu preko ruskih kontrolnih tačaka koja su okruživala grad, a ostatak ekipe također je uspio pobjeći. Predsjednica kluba Jana Vinkurova kaže kako sada njihovog tima više nema.
Naš tim je sada rascjepkan. Neke od djevojčica su bile prisiljene da odu u Rusiju nakon što su odvedene u Novoazovsk. U podrumima su još preživjele dvije djevojčice. Roditelji im žive u Donjecku i čekali su priliku da odu tamo. Druge su razbacane po Ukrajini. Kada smo stigli u Zaporožje, neke djevojke su otišle svojim porodicama. Neke su sada u inostranstvu. Ima djevojaka i u Rumuniji i Holandiji. Nema više tima.
To je kak takavo komande nije.
Igračice mole za mir. Nadaju se povratku u Mariupolj i sanjaju o ponovnom okupljanju svog tima. Mariupoljčanke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Među pravima ugroženih grupa u Bosni i Hercegovini na svakodnevnom udaru je i pravo na slobodu kretanja. Najočitiji primjer za to su osobe sa invaliditetom. Nepristupačne institucije i javni prevoz najveći su dio problema. Osobe sa invaliditetom u Sarajevu već su trebale dobiti mogućnost da taksijem odu bilo gdje i bilo kada, kao što je to slučaj u Banja Luci. Problem je, međutim, spora reakcija vlasti. Više zna Andi Mioč.
Šefika Skorupan ranjena je u eksploziji granati 1993. godine tokom opsade Sarajeva. Od tada je 100% invalid. Jedna je od mnogih u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, zemlje koja prema posljednjem provedenom popisu ima više od 290.000 osoba s invaliditetom. Život uz invaliditet za nju znači i svakodnevno suočavanje s fizičkim barijerama, zbog čega mnogi koji su u sličnoj poziciji, navodi, ni ne izlaze iz kuće.
Ja dok nisam izlazila, znači, psihički sam bila totalno druga osoba. Znači, ne mogu vam objasniti kako je to. Kad nigdje ne izlaziš, u četiri zida si zatvoren, gledaš samo onu televiziju. Znači, i psihički i fizički propadat. Znači ne mogu vam objasniti kako je to. Imaju neki članovi koji su već više se valjda navikli na to. Jednostavno kad ih zovneš da izađeš, da ti odeš po njih, oni jednostavno kažu ne mogu.
Šefiki i onima koji se nose sa sličnim izazovima već 8 godina pomaže Udruženje za zaštitu prava Taksi 8. Oni se bore za uspostavljanje posebnog taksi prevoza specijaliziranim vozilima. Njihova namjera nije samo organizirati prevoz do bolnice, naglašava predsjednik Udruženja Zijado Merović.
Razlika između sanitetskog prijevoza i taksi prijevoza i te dvije stvari ne treba da se miješaju. Taksi prijevoz podrazumijeva da osobe sa invaliditetom mogu da žive sasvim jedan normalan život, znači jedna inkluzija u normalne tokove života. Njihove potrebe su da odu na kafu, kao i vi, kao i svi mi i sve ostale osobe koje nisu u kolicima, a da ne plaćaju taj prijevoz po nekim cijenama koje su enormne, odnosno sanitetske.
Za sada imaju dva vozila, ali ne i licence za pružanje usluga na komercijalnoj bazi. Uspjeli su uz pomoć drugih udruženja nakon 8 godina inicirati promjene federalnih zakonskih odredbi usvojene u aprilu 2021. koje bi im omogućile da se prijave za licencu. Sada čekaju na posljednji korak, da kantonalne vlasti izdaju licence, što nije put za dobijanje kantonalnih subvencija, već samo dozvola za zvanični početak rada. A za taj korak, kako za Radio Slobodna Evropa navode u jednom od kantona, onom sarajevskom, potrebno je pripremiti kriterije za objavljivanje javnog poziva, što je u toku. Šefika Skorupan naglašava.
Što se tiče naše države, oni su trebali davno dati tu licence da oni mogu koristiti, da mi možemo to isto koristiti, da oni mogu, naše osobe, ima i mnogi koji su nam već i umrli, koji nisu dočekali da mi možemo to koristiti, koji nisu dočekali da mogu izaći iz svojih kuća.
Dok licence ne stignu, taksi koji je besplatno prevozio osobe s invaliditetom u jeku pandemije nastavit će djelovati ograničeno, ističe Zijado Merović.
Onog trenutka kad dobijem krovne oznake, to vozilo će biti dostupno na bilo koju adresu u kantonu Sarajevo za nekih 10 minuta.
Problem sa prevozom samo je jedan od onih koji ukazuju, kako navode iz Ureda ombudsmena za ljudska prava koji bilježi slučajeve diskriminacije, da BH društvo pa ni vlasti nisu dovoljno senzibilizirani za probleme osoba s invaliditetom. Ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur.
Mi možemo otvoriti predmeti po službenoj dužnosti da to istražimo, ali nema potrebe da birokratskim barijerama na neki način umanjujemo jednu pozitivnu inicijativu. Kako ćemo onda sutra uraditi pitanje javnog saobraćaja, jer taksi je na neki način košta.
Jedini grad u Bosni i Hercegovini gdje zvanično djeluje taksi prevoz za osobe s invaliditetom je Banja Luka. Cijena je velikim dijelom subvencionirana iz budžeta grada, dok je licence taksi službi za komercijalni rad izdao entitet Republika Srpska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
U organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona počeo je drugi ciklus Akademije ženskog poduzetništva. Ovaj ciklus namijenjen je prvenstveno zaposlenim ženama i vlasnicama firmi koje žele edukaciju u cilju svog dodatnog osposobljavanja i napredovanja. Za polaznice je obuka besplatna, a financijsku podršku projektu dalo je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Azra Bajrić.
Rejhana Hadžić iz Bihaća jedna je od 16 polaznica novog ciklusa Akademije ženskog poduzetništva.
U školu sam shvatila kao jedan stepen više gdje mogu da se usavršim, a inače uvijek podržavam to cjeloživotno obrazovanje i koristim svaku priliku gdje god mogu da naučim nešto novo.
Za polaznice je obuka besplatna, a financijsku podršku projektu dalo je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona izdvajanjem 40.000 maraka. Samra Mehić, ministrica privrede Unsko-sanskog kantona.
Akademija je veoma značajna, pruža veliku podršku u poboljšanju samog statusa žena poduzetnica na našem kantonu, njihovog umrežavanja, njihovog poboljšanja statusa i u društvenom i bilo kom drugom segmentu.
Žene bi svoje liderske i menadžerske sposobnosti trebale osnažiti tokom naredna 3 mjeseca koliko traje ovaj ciklus akademije. Naziv Hasanbegović, predavač.
I mnoga pravila koja smo poznavali, pogotovo u menadžmentu, se mijenjaju. Traže se neke nove osobine, traže se upravo osobine koje, ja pretpostavljam da dame i više imaju, ta emocionalna inteligencija, empatija, način upravljanja ljudima, jer ljudima osim čvrste ruke, što sve manje se traži, traži se zaista jedan pristup, cjelovit pristup koji će im omogućiti da pruže ono što mogu.
Organizator Akademije ženskog poduzetništva je Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Enis Ružnić, predsjednik komore.
Ono što je nama najbitnije da mi našim ženama, ženama koje se nalaze u radnom odnosu, ženama koje se nalaze na određenim menadžerskim pozicijama, damo dodatna znanja, ona znanja koje će lansirati još jedan level više, znači znanja koja će im omogućiti da jednog dana mogu bez ikakvih problema postati pravi lideri u svojoj firmi, odnosno preuzeti rukovodstvo.
U Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona drugim ciklusom Akademije ženskog poduzetništva žele posebno osmišljenim programom educirati poslovne žene i poboljšati im znanja iz oblasti komunikacija, prezentacija, rukovođenja i strateškog upravljanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Šamcu je izvedena pokazna vježba Šamac 2022. na kojoj je pokazano koordinisano djelovanje službi zaštite i spašavanja u slučaju katastrofalne poplave. Vježba je dio USAID-ovog projekta jačanja otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti u BiH i Srbiji. Zoran Matkić.
U vježbi Šamac 2022. sudjelovali su pripadnici civilne zaštite Republike Srpske, civilne zaštite općine Šamac i druge općinske službe spašavanja koristeći iskustva iz poplava 2014. godine, ali i iskustva stečena kroz različite vrste obuka posljednjih godina. Boro Bogdanović, načelnik štaba za vanredne situacije općine Šamac.
Ja smatram da je civilna zaštita dostigla visok stepen razvijenosti u našem području i da sa svojim snagama, normalna stvar uz pomoć i republičke uprave, uz pomoć šire društvene zajednice, možemo odgovoriti kvalitetnom zadatku, možemo zaštititi naše stanovništvo i materijalna dobra.
Milan Novitović, vršitelj dužnosti direktora Uprave civilne zaštite Republike Srpske, kaže kako je osnovni zadatak uprave kojom rukovodi prvenstveno pomoći lokalnim zajednicama u opremanju, obučavanju i organiziranju civilne zaštite.
Ali nam je cilj i obaveza da pronađemo i uz pomoć partnera, donatora, razvijamo sistem zaštite i spašavanja na cijelom prostoru Republike Srpske. Tako smo i ovdje u Šamcu prepoznali potrebu saradnje sa lokalnom zajednicom i sa međunarodnom organizacijom CRS.
Predstavnik CRS-a Zoran Bašić kazao je da Šamac ima opremljene i uvježbane službe koje mogu zajednički djelovati i adekvatno odgovoriti u slučaju prirodnih katastrofa.
Daj Bože da nam nikad ne zatreba ovakva situacija, ali evo moramo raditi na tome da se što bolje pripremimo. Nažalost, te prirodne katastrofe, naročito ovdje na području Šamca, se vrlo često ponavljaju i tako da je ovakva vježba je izuzetno potrebna.
Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević kaže da je od katastrofalnih poplava od 2014. godine do danas dosta toga urađeno, ali da je potrebno još dosta toga i uraditi.
Opština Šamac je dosta napredovala proteklih godina kroz međusobnu koordinaciju sa Republičkom upravom civilne zaštite, ali ono što treba naglasiti jeste činjenica da je i dalje ostao jedan dio nebranjenog područja ovdje i ja sam siguran da ćemo sa institucijama Republike Srpske u nekom narednom periodu rješavati i ta pitanja, a svu cilj zaštite građana opštine Šamac.
Projekat jačanje otpornosti na prirodne katastrofe u Bosni i Hercegovini i Srbiji provodi međunarodna organizacija CRS sa partnerima. Za Radio Slobodna Evropa i Šamca, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Stanovnici Goražda i Višegrada, ali i ostalih opština Podrinja, suočavaju se sa identičnim problemima, a ekološka udruženja ne uspijevaju previše uticati na promjenu svijesti građana, ali i lokalnih vlasti. Sumorne su ocjene stanja na Dan planete Zemlje, jer su rijeke i šume na ovom području pretvorene u deponije smeća. Alen Bajramović ima više detalja.
Na Dan planete Zemlje članovi Višegradskog ekocentra danas u lokalnoj administraciji predali deklaraciju o zaštiti rijeka Bosne i Hercegovine te očekuju da dobiju podršku u nastojanjima da se zabrani izgradnja malih hidroelektrana na rijekama u općini Višegrad. Istovremeno su skrenuli pažnju i na problem divljih deponija. Dejan Furtula, ekocentar Višegrad.
Kao što svi znate, postoji jedna velika deponija u naselju Holujac tamo koja nema ekološku dozvolu, to je sanitarna deponija i pravi veliki problem stanovništvu našeg grada. Opšte poznato da u Višegrad rijekom Drinom svake godine dolazi između 10-15.000 kubnih metara plastike i drvnih sortimenata i sve se to odlaže na tu deponiju. Ona je često u gorećem procesu i stvara veliki problem naše stanovništvo, kao i što zagađuje rijeku.
Tokom ovog mjeseca aktivisti iz Višegrada radit će na uklanjanju nelegalnih deponija smeća, a u utorak organiziraju veliku akciju čišćenja grada i pozivaju stanovnike da im se pridruže.
Ono što bih želio da naglasim da je danas dan planete Zemlje, ali svaki dan treba da bude dan planete Zemlje. Mi se nažalost jednostavno navikavamo na otpad.
I u susjednom Goraždu problem odlaganja otpada već godinama nije riješen. Godinama se traži i najavljuje prestanak odlaganja smeća na gradskoj deponiji u mjestu Šišata. Nova lokacija nije pripremljena, pa su smećem trenutno zatrpane sve lokacije na periferiji grada. Amela Đafović-Kešan iz udruženja Eko Habitat kaže da situacija u ovoj oblasti prati ukupnu političku i svaku drugu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Svu planetu smo posudili od djece, a ne naslijedili od naših predaka. Malo smo lohavi, tromi, najprije smo nekulturni lijen. Rješenje se dogodi tek kad se 50% svi oni ugrade u ta rješenja. Jel, ako je projekt vrijedan 2,5 miliona, pa ja uspio uzeti milion sebi, e to će biti završeno. Nema rješenja dok je ovakva postavka sistema. Prvo moramo korupciju zaustaviti, a onda moramo uvesti kulturu življenja na takvom nivou da jednostavno ljudi sami od sebe ne idu protiv pravila, protiv mjesta predloženih za odlaganje, protiv čuvanja prirode, protiv svega onoga što treba biti imanentno ljudskoj prirodi.
Dan planete Zemlje obilježavaju članice Zelene mreže Bosne i Hercegovine akcijama čišćenja i pošumljavanja u 7 gradova u partnerstvu i uz financijsku podršku razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini i ambasade Italije u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bijele rode opet su se vratili u Boljanić kod Doboja, gdje neki mještani pažljivo bilježe njihove dolaske i odlaske. Ovdje im je na inicijativu lokalnih stanovnika montirana i platforma za gnijezdo, koju su osigurali zaštitnici ptica iz Sarajeva i Banja Luke. Priča Arnesa Grbešića.
U gnijezdu u dobojskom selu Boljanić prvo se vratio mužjak bijele rode. Ženka je sletjela 3 dana kasnije. U gnijezdu trenutno imaju jedno jaje, kaže mještanin Đorđo Đurić.
Uvijek dolazi jedno prije, jedno poslije. Jedno 2 godine nisu imali ništa. Uginuli su im 1 godine, kasno snijeg pao na nju, ona leži gor, snijeg pao, neće naku, dogodi ima joja. Malo im je hrane, spreča je zagađena ponovo, nema više hrane, potoci ovi prestanu. Pa da li idu na Bosnu, da li idu po močvarama.
Za stanovnike Boljanića rode su lokalna atrakcija, prate ih već 8 godina. Pogled Pere Ljubičića često je usmjeren prema gnijezdu.
Da vidim da li kako stoji. Ona sad više vremena provede leži, a on stoji na jednoj nozi. Ne idu na kuće da noćuju po kućama, nego ovdje baš.
A Perina supruga Gospa vodi evidenciju o dolasima i odlasima bijelih roda.
Jedna je došla 4. aprila, a druga je došla 7. aprila. Mi njih rado pratimo i očekujemo sve, gledamo, posmatramo ih isto kao da su neka velika bića. Sad, da li dolaze iste ili mlade, nemam pojma.
Gnijezdo stoji na željeznoj konstrukciji na električnom stubu. Platformu su prije 4 godine montirali radnici Elektrodoboja. Nosač gnijezda obezbijedili su Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke i Ornitološko društvo Naše ptice iz Sarajeva. Predstavnik banjalučke organizacije Jovica Sjeničić.
Intervencali smo zajednički na poziv mještana, konkretno gospodina Đurđe Đurića, koji je jedan savjestan građanin koji je primijetio da to gnijezdo, koje inače teško, može biti teško do tonu, čak pravi problem električnim tim vodovima i drugim mještanima, naravno, koji ispod imaju šupe, objekte, automobila i tako dalje. Ima slučajeva, nažalost, i danas u 21. vijeku da se ta gnijezda ruše iz ko zna kakvih razloga i da se jednostavno pretjeruju uznemiravaju ptice. To je naravno zakonski zabranjeno i apelujem i ovim putem da ako ima neko problematično gnijezdo da nam se građani slobodno jave i mi ćemo intervenisati i pokušati naći neko rješenje i za ptice i za ljude.
Na taj način u Boljaniću je osiguran opstanak gnijezdećeg para bijelih roda koje su harizmatične, ali prije svega korisne ptice jer love glodare na poljoprivrednim površinama. Ovakve platforme postavljene su ranije u Bijeljini i Modriči. Prema ranijem praćenju utvrđeno je da na području Bosne i Hercegovine godišnje bude između 70 i 100 parova bijelih roda, objašnjava Jovica Sjeničić.
Preko 95% te populacije skoncentrisano je u Posavini. Zadržavaju se negdje otprilike do avgusta, od kraja kraja marta, zavisi opet od vremenskih uslova, pa sve do augusta, kad se mladi zajedno sa starim pticama, nekad i sami, upućuju u podsaharsku Afriku, znači u južnu i centralnu Afriku, tu provode onaj period koji kod nas zima, onda se na prveće opet vraćaju u Europu i tako dalje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.